Дивовижний острів Рюноске Акутагава. Я лежу, задумавшись, на очеретяному дивані, що, здається, стоїть на корабельній палубі, бо в мене перед очима поруччя, а за ним у сірих хвилях поблискують летючі риби. Але навіщо я сів на пароплав? Як не дивно, я цього не пригадую. Зі мною ще хтось їде, чи я сам? І про це в мене таке ж невиразне уявлення. Воно дуже невиразне, напевне, через те, що за морськими хвилями висить туман. Я лежу на дивані, але мені хочеться побачити щось за тією димчастою заслоною. І от, ніби підкорившись зусиллям моєї волі, спереду мало-помалу виринають обриси острова з конусоподібною горою посередині. На жаль, нічого більше, крім обрисів, на ньому не видно. Та, втішившись тим, що побачив, я прагну ще раз розгледіти хоч щось на острові. Та дарма, як і раніше, переді мною лише його тьмяні обриси. Цього разу сила волі не допомогла. Та саме тоді я раптом почув, як праворуч від мене хтось сміється.
«Ха-ха-ха! Не допомогла? Що, цього разу сила волі не подіяла? Ха-ха-ха!»
На сусідньому очеретяному дивані сидів старий чоловік з вигляду англієць. Навіть зі зморшками на обличчі його можна було назвати красенем. Одягнений за модою 18 століття, як на картині Гогарта. На ньому, здається, трикутний капелюх з піднятими срібними крисами. Вишита жилетка і панчохи до колін. Волосся, що спадає на плечі, не власне, а кучерява перука конопляного кольору, посипана якимось дивним борошном. Приголомшений сміхом, я навіть не спромігся відповісти.
«Візьміть мою підзорну трубу. Через неї добре видно».
Старий з недоброю посмішкою на обличчі передав мені підзорну трубу, яка, здавалося, колись лежала в якомусь музеї.
«Оу, thanks!»
Я мимохідь перейшов на англійську. Однак старий і далі говорив бездоганно по-японському, недбало показуючи на острів пальцем. З манжети його рукава визирало мережево, схоже на піну.
«Цей острів називається Сусанрап. Як пишеться? S-U-S-S-A-N-R-A-P. Його варто подивитися. Наш пароплав стоятиме на якорі днів 5-6, а тому обов'язково поїдьте на його огляд. Там є університет і великий храм. Особливо святковий вигляд має острів у базарний день, коли на нього з'їжджаються численні жителі сусідніх островів».
Поки старий розповідав, я дивився в підзорну трубу. Саме тоді, в поле зору, потрапила вулиця міста на морському березі. Привертали до себе увагу ряди чепурненьких будиночків. Гойдалися від вітру вершечки дерев алеї. Високо стирчала баня храму. І мла зникла. Все чітко видніло. У захваті від побаченого я підняв підзорну трубу трохи вище. І тієї ж миті мало не скрикнув з подиву. У полі зору, на тлі безхмарного неба, опинилася висока гора, геть чисто як Фудзі, Але, наскільки сягало око, її вкривали овочі. Капуста, помідори, цибуля, редька, ріпа, морква, лопух, гарбузи, білі й зелені огірки, картопля, коріння лотоса, стрілиця, імбир. Вкривали різноманітні овочі. Вкривали? Та ні, сама гора була з них складена у вигляді дивовижної овочевої піраміди.
Ото що таке?
Не випускаючи з рук підзорної труби, я обертаюся праворуч до старого. Але його вже немає. Тільки газету хтось залишив на очеретяному дивані. Я ще не встиг ахнути, як відчув, ніби кров відринула з голови, і я знову занурився у гнітючий стан непритомності.
«Ну що, оглянули острів?»
Зловісно всміхаючись, старий сидів біля мене. Ми в залі готелю, в незвично просторій кімнаті, обставленій у стилі сецесіон. Людей ніде не видно. Хоча чути, як десь усередині будівлі піднімається та опускається ліфт, ніхто з нього не виходить. Напевне, готель не дуже популярний. Я сиджу на дивані в кутку залу і курю першокласну гавану. Над головою висить огудина гарбуза, посадженого в горщику. З-поміж широкого листя, що ховає під собою горщик, визирають розпущені жовті квітки.
«Так, оглянув. Закурити сигару?»
Однак старий, як мала дитина, захитав головою і добув старовинну табакерку, зроблену зі слонової кістки. Її також я бачив десь у музеї. Такого старого тепер уже не побачиш навіть на Заході. Не те, що в Японії. Харуо Сато, напевне, оцінив би його високо, якби познайомився. Відразу за містом, куди тільки око сягає, тягнуться городи, провадив я далі.
Більшість населення острова Цусанраб вирощує овочі. Цим зайняті всі – і чоловіки, і жінки.
Напевне, на овочі великий попит?
Вони продають їх жителям сусідніх островів. Але, звісно, вони повністю не розпродаються. Залишки доводиться складати на купу. Як ви, мабуть, бачили з пароплава, вона досягла висоти 20 тисяч футів.
Та невже ота піраміда – це рештки непроданих овочів? Дивлячись на старого, я тільки кліпав з подиву очима. А той, як і раніше, загадково всміхався.
Так, це непродані рештки. Причому нагромаджені впродовж лише останніх 3 років. Якби вдалося зібрати залишки з усіх попередніх років, то тими овочами можна було б загатити Тихий океан. А проте жителі острова все одно їх вирощують. І вдень, і вночі. Ха-ха-ха! Поки ми оце розмовляємо, вони працюють, не покладаючи рук. Ха-ха-ха!
Силовано посміхаючись, старий вийняв хустинку, що пахла жасмином. Він посміхався незвичайно, а як диявол, що глузує з людської дурості. Насупившись, я вирішив перевести розмову на іншу тему.
«Скажіть, коли тут буває базар?» «На початку кожного місяця. Але це звичайний базар. А крім того, 3 рази на рік В січні, квітні і вересні відбуваються ярмарки. Найчисленніша – в січні.
Напевне, перед ярмарками на острові панує велике пожвавлення?
Ще пак! Бо кожен до того часу намагається виростити якнайбільше своїх овочів. Підживлюють їх фосфатними добривами, макухою, поміщають у теплиці, обігрівають електричним струмом. Про все не розкажеш. А буває й так, що перестаравшись у тому, щоб виростити їх якомога швидше, люди псують їх.
До речі, я сьогодні бачив, як по городу бігав чоловік з божевільним виразом обличчя і кричав: «Не встигну! Не встигну!»
«Цілком можливо. Адже новорічний ярмарок уже на носі. Та й міські торговці всі як один метушаться, мов несамовиті».
«Міські торговці?»
«Ну, ті, що торгують овочами. Вони скуповують овочі, вирощені на сільських городах, і перепродають людям, які приїжджають із сусідніх островів. Ось який тут порядок».
«Напевне, й той огрядний чоловік з чорним портфелем, який кричав: "Погані справи, погані справи!" Також торговець. А котрі овочі найбільш ходові?»
«На це Божа воля. Точно сказати важко. З кожним роком становище змінюється. А чому – невідомо».
«Та, мабуть, якісь овочі розходяться краще за інших?»
«Та як вам сказати? Якість визначають каліки».
«Чому каліки?»
«Все дуже просто. Каліки на городах не працюють, отже, овочів не вирощують, а тому в оцінці якості можуть зберегти неупередженість. Як у японській приказці: збоку видно за чотирьох».
«Виходить, я бачив одного такого каліку і чув, як той бородатий сліпець, погладжуючи неочищений від землі батат, промовляв: "Колір цього овочу неописанний. У ньому поєднався колір троянди і блакитного неба".
«Мабуть, що так. Сліпець – це, звісно, добре. Та ідеальним вважається повний каліка, який не бачить, не чує, позбавлений нюху, безрукий і безногий, без зубів і без язика. Якби такий каліка з'явився, то став би найпершим arbiter elegantiarum. Теперішній наш улюблений каліка в основному задовольняє цим вимогам, володіє тільки нюхом. Кажуть, що недавно йому забили ніздрі розтопленим каучуком, але все-таки він трохи розрізняє запахи».
«Ну, і що ж стається з овочами після того, як каліки визначать їхню якість?»
«А нічого. Хоч би як низько каліки їх оцінювали, овочі все одно швидко розкуповуються».
«Виходить, що все залежить від бажання торговців?»
«Видно, торговці скуповують лише такі овочі, на які, за їхніми розрахунками, буде попит. А от чи буде попит на високоякісні товари?»
«Постривайте. Якщо це так, то виходить, що взагалі не можна покладатися на оцінку калік. Чи не так?»
«А це й роблять люди, які вирощують овочі. Зрештою, та й вони самі вам нічого певного не скажуть про якість овочів, якщо ви їх спитаєте. Один, наприклад, вважає, що якість овочів визначається поживністю, а інший – смаком. Але і це ще не все».
«А що, хіба справа складніша?»
«Звичайно. Думки розходяться як щодо смаку, так і поживності. Наприклад, що овочі без вітамінів не поживні, а поживні ті, які містять жири, що можна говорити лише про смак редьки, а не моркви.
Отже, є тільки два критерії якості – поживність і смак, і в кожному з них різноманітні варіанти. Я правильно вас зрозумів?
Та не зовсім так. Ось вам приклад. Дехто вважає, що існує колірний критерій. Тобто, як це стверджується у вступах в естетику, що кольори діляться на теплі та холодні. Такі люди високо оцінюють овочі червоного та жовтого, на їхню думку, теплих кольорів. А от на овочі холодного, світло- та темно-зеленого кольорів і дивитися не хочуть. В усякому разі, їхнє гасло таке: «Перетворимо всі овочі на помідори або загинемо».
Справді, я бачив, як один чоловік богатирського вигляду в самій сорочці виголошував таку промову перед купою власних овочів.
Саме так. Ті овочі теплого кольору називають пролетарськими.
Але ж перед ним лежали на купі самі огірки та дині.
Це просто означає, що він дальтонік. Тільки йому самому вони здаються червоними.
А що ж робити з овочами холодних кольорів?
Деякі люди вважають, що такі овочі взагалі не овочі. Щоправда, ці люди лише посміхаються, а промов не виголошують. Та все одно, здається, в душі вперто ненавидять овочі теплих кольорів.
Може, їм боягузтво заважає?
Та ні, скоріше вони не вміють, ніж не хочуть виголошувати промов. Бо здебільшого від пияцтва та сифілісу в них прогнили язики.
Мабуть, це правда. За тим героєм в самій сорочці я бачив мудрія у вузьких штанах, який, спритно збираючи гарбузи, повторював:
«Тьху! Знову промови!» Напевне, гарбузи були зеленими, чи не так? Овочі таких холодних кольорів називають буржуазними.
То що ж виходить, на думку тих, хто вирощує овочі?
На думку тих, хто вирощує овочі, всі овочі, які схожі на його власні, добрі, а не схожі – погані. В усякому разі, вони в цьому абсолютно впевнені.
Але ж є університети, хіба ні? Кажуть, університетські професори читають лекції про овочі. А тому, гадаю, неважко відрізнити погані овочі від добрих.
Та розумієте, університетські професори, коли йдеться про сусанрабські овочі, не можуть відрізнити гороху від кінського бобу. А втім, в їхній лекції попадають і відомості про овочі, освоєні понад 100 років тому.
Ну, то які овочі вони знають?
Англійські, французькі, німецькі, італійські, російські. Кажуть, що найбільшої популярності серед студентів набули лекції з російського овочезнавства. Обов'язково хоч раз навідатися в університет. Коли минулого разу я приїжджав туди, професор у пенсне, показуючи заспиртований в банці російський огірок, дав волю своєму красномовству такими словами: «Гляньте на сусанрабські огірки, вони всі зелені, а от огірки Великої Росії не мають такого незугарного забарвлення. О, огірки Великої Росії!»
Отже, як ви кажете, доводиться вважати, що тільки від Божої волі залежить, продаватимуться овочі чи ні?
Так, доводиться. Та, щоб ви знали, населення цього острова здебільшого вірить у Бабрабаду.
А що це таке? Той Бабурабу, чи як там його?
Бабрабада. Пишеться так: B-A-B-R-A-B-B-A-D-A. Ви його ще не бачили? У тому храмі.
А-а-а! Велику статую ящірки з головою свині?
То не ящірка, а хамелеон, який править усесвітом. Мабуть, сьогодні перед тією статуєю сила селена народу б'ють поклони. Вони моляться, щоб їхні овочі краще продавалися. Бо, судячи з недавніх газет, усі універмаги Нью-Йорка готуються до нового сезону, як тільки дочекаються священного откровення хамелеона. У світі вже не вірять ні в Єгову, ні в Аллаха. А можна сказати, всі навернулися до хамелеона.
Перед вівтарем того храму лежала купа овочів.
Це все пожертви. Люди приносять сусанрабському хамелеону овочі, які успішно продавалися минулого року.
А от в Японії все ще...
«Ой, вас хтось кличе!»
– сказав старий. Я прислухався. Справді, мене начебто кликали. Це гундосив мій небіж, якому заклало носа. Я неохоче підвівся і простягнув старому руку.
«Вибачте, але мені вже пора». «Невже? Приходьте ще, поговоримо. Ось моя візитна картка».
Старий потиснув мені руку і спокійно передав свою картку. Посередині було виразно надруковано: «Самюель Гулівер». Мимоволі роззявивши з подиву рота, я видивився на старого. Його обличчя з правильними рисами, обрамлене волоссями конопляного кольору, саркастично посміхалося. Та це тривало одну мить. Нараз воно перетворилося на обличчя мого 15-річного пустотливого небожа.
«Вставайте! Кажуть, що прийшли за рукописом!»
Небіж розбуркав мене. Прилігши біля Котацу, я, видно, проспав хвилин 30. На Котацу лежали мандри Гулівера, які я почав читати.
«Прийшли по рукопис? Який рукопис?»
«Замітки!»
«Замітки про що?» Я мимохідь голосно додав:
«Здається, на овочевому базарі Сусанрапу продаватиметься і бур'ян!»
Текст читала Маслінка.